Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqist kunu qawwamina bilqist shuhada يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق الله العلي العظيم.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejt për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e Gjuhës Shqipe. Si zakonisht programin tonë të mëngjesit, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zvendës ministri i jashtëm i Iranit për çështjet ligjore dhe ndërkombëtare, Zoti Reza Najafi, tha se krimet e Izraelit kundër palestinezëve duhet të ndalen menjëherë. Zoti Najafi lexoi deklaratën e Iranit të enjten gjatë procedurave verbale në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë mbi pasojat ligjore të pushtimit të territoreve palestineze nga Izraeli. Duke vënë në duke qëndrimin e kahershëm parimor të Iranit për realizimin e plot të së drejtës së palestinezëve për vetëvendosje dhe për mosnjohjen e Izraelit, përfaqësuesi iranian nënvizoi situatën katastrofike në rripin e Gazës, duke cituar raporte nga organizatat ndërkombëtare dhe nga agjencitë e ndihmës. Përfaqësuesi iranian shprehu shpresën se gjykata, me mendimin e saj të drejtë, do të siguronte bazën që do të ndihmonte në shpëtimin e jetëve të mira, grave dhe fëmijëve të pafajshëm në të gjitha territoret e pushtuara palestineze. Ne mbetemi në një pikë kthese në historinë e njerëzimit. Opinioni i kësaj gjykate mund të krijoj bazën për shpëtimin e jetëve të mira, grave dhe fëmijëve të pafajshëm dhe të kontribuoj në kërkesën legjitime të një populli të privuar për dekada nga e drejta e tij e natyrshme për vetëvendosje, tha zëvendësministri i jashtëm i Iranit për çështjet ligjore dhe ndërkombëtare. Është e panevojshme të thuhet se zhvendosja e dhunshme e popullatës civile është e një rëndësie kaq të lartë, saqë është përcaktuar si krim lufte sipas nenit 8 të statutit të gjykatës penale ndërkombëtare, theksoi përfaqësuesi iranian në gjykatën penale ndërkombëtare. Mëtej në deklarat gjykatës së lartë të Kombeve të Bashkuara ju tha se mbajtja e një referendumi kombëtar është e vetmja mënyrë ligjore dhe demokratike për të përcaktuar fatin e palestinezve. Sipas pikpamjes së Republikës Islamike të Iranit, e vetmja metodë ligjore, praktike, demokratike dhe e drejtë për të realizuar efektivisht të drejtën e natyrshme për vetëvendosje të popullit palestinez është mbajtja e një referendumi kombëtar në Palestinë. Detajet e këtij plani përmbahen në një dokument zyrtar të Kombeve të Bashkuara, të publikuar në vitin 2019, shtoi përfaqësuesi iranian. Ministri i punëve të jashtme të Iranit dënoi fuqishëm akuzat e pabaza kundër Iranit në lidhje me përdorimin e armëve iraniane nga Rusia në luftën e Ukrainës, dhe tha se përsëritja e akuzave të tilla të padokumentuara në këtë drejtim kishte arritur në një fazë të mërzitshme. Duke ju drejtuar situatës aktuale në Gaza, gjatë një konference të përbashkët për shtyp me homologun e tij hungarez Peter Sciarto, të enjten me 22 shkurt, ministri i jashtëm iranian Hussein Amir Abdullahian theksoi: ne nuk e konsiderojmë luftën si zgjidhje. Lufta në Gaza, në Bregun Perëndimor apo kudo tjetër në botë nuk është zgjidhje. Mëtej shefi i diplomacisë iraniane shtoi: përpjekjet e përbashkëta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë për të zgjatur luftën në Jemen janë një gabim strategjik, dhe jemenasit kanë treguar se nuk janë një popull indiferent ndaj luftës dhe se do të kenë qëndrimin e tyre të pavarur. duke ju referuar marrëdhënieve Teheran-Budapest, Amir Abdullahian përshëndeti vazhdimin e marrëdhënieve dypalëshe në rrugën e duhur, duke saktësuar se në mbledhjen e Komisionit të Përbashkët Ekonomik u nënshkruan dy dokumente strategjike dhe një udhërfyes për bashkëpunim në fushën e bujqësisë. Sa i përket luftës në Ukrainë, krye diplomati iranian nënvizoi qëndrimin e mbajtur nga të dyja vendet në favor të një zgjidhje politike për t'i dhënë fund krizës. Ne hedhim poshtë edhe njëherë akuzat e rreme se Rusia po përdor armë iraniane në luftën në Ukrainë. Përsëritja e akuzave të tilla të pabaza ka arritur tashmë në një fazë të mërzitshme, tha ministri i jashtëm iranian, zoti Amir Abdullahian. Forcat e armatosura të Jemenit thanë se kanë kryer tre operacione ushtarake duke sulmuar me një numër raketash balistike dhe dronë portin izraelit Eilat, një anije britanike në gjirin e Adenit dhe një destroyer amerikan në detin e Kuq. Një deklarat e publikuar të enden tha se operacionet u nisën në mbështetit të popullit të shtypur palestinez dhe si pjesë e përgjigjes ndaj agresionit amerikano-britanik kundër Jemenit. Gjatë operacionit të parë, njësit raketore dhe të dronëve të forcave të armatosura të Jemenit lëshuan një numër raketash balistike dhe dronë në objektiva të ndryshëm të armikut sionist në portin Eilat në jug të Palestinës së pushtuar. Operacioni i dytë u zhvillua në gjirin e Adenit ku forcat detare të forcave të armatosura të Jemenit sulmuan një anije britanike në gjirin e Adenit me një numër raketash të përshtatshme detare, duke e goditur atë drejt për drejt, gjë që çoi në një zjarr masiv në këtë anije. Operacioni i tretë përfshin shënjestrimin e një destroyeri amerikan në detin e Kuq me një numër dronësh, thuhet në deklaratën e forcave të armatosura të Jemenit. Forcat jemenase kanë nisur sulme të përsëritura me dronë dhe raketa në detin e Kuq, në ngushticën Bab el Mandab dhe gjirin e Adenit, në mbështetje të palestinezve në Gaza. Ata thonë se operacionet duhet të vazhdojnë nëse Izraeli nuk ndalon luftën e tij në rripin e rrethuar të Gazës, ku janë vrarë pothuajse 30,000 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë. Udhëheqësi i Lëvizjes Popullore Ansarullah të Jemenit, Abdul Malik al-Huthi, të enjtën theksoi se operacionet në detin e Kuq, në ngushticën Bab el Mandab dhe në gjirin e Adenit po vazhdojnë, po përshkallëzohen dhe janë efektive. Raketat e disponueshme janë zhvilluar deri në atë pikë sa amerikanët nuk janë në gjendje t'i kapin ose rrëzojnë, pavarësisht teknologjisë që zotrojnë, tha Abdul Malik al-Huthi. Kreu i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez tha se situata aktuale në Gaza ka kufizuar aftësinë e kësaj agjencie për të zbatuar mandatin e saj dhe e ka shtyrë atë në pikën e shkatrimit. Me keqare të thellë duhet ju njoftoj se Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez ka arritur në pikën e shkatërimit, tha Filipe Lazarini të enjtën në një letër drejtuar presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Aftësia e agjensisë për të përmbushur mandatin e dhënë me rezolutën 302 të Asamblesë Përgjithshme tani është e kërcënuar seriozisht, shtoi Lazarini. Kreu i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez tha se për shkak të thirrjeve të përsëritura të Izraelit për të çmontuar këtë agjenci dhe ngrirjen e fondeve nga donatorët, aftësia e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez për të vazhduar operacionet e saj është kërcënuar seriozisht. Filipe Lazarini vuri në dukje se në më pak se 4 muaj në Gaza, ka pasur më shumë fëmijë, më shumë gazetarë, më shumë personel mjekësor dhe më shumë staf të Kombeve të Bashkuara të vrarë se kudo në botë gjatë një konflikti. Unë i kam paralajmëruar donatorët dhe vendet pritëse që pa financim të ri, operacionet e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez në të gjithë rajonin do të rrezikohen rënd, duke filluar nga muaji mars, tha Lazarini. Kam frikë se jemi në buzë të një fatkeqësie monumentale me implikime të rënda për paqen rajonale, sigurinë dhe të drejtat e njerëzit, shtoi ai. Lazarini tha se mbi 150 objekte të Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez janë goditur nga bombardimet izraelite, duke vrarë dhe plagosur mijëra njerëz. Gjatë muajve të fundit, Izraeli ka bërë presion të madh për të çmontuar Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për ndihmën e refugjatëve palestinezë. Regjimi sionist pretendon se disa nga stafi i kësaj agjencie ishin të përfshirë në operacionin e kryer në fillim të tetorit të kaluar në territoret e pushtuara nga grupet e rezistencës me bazë në Gaza. Megjithatë, Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinez ka kundërshtuar prerazi akuzat e Izraelit. Partitë e opozitës dhe aktivistët i kanë bërë thirrje qeverisë franceze që të rishqyrtojë shitjet e saj të armëve në Izrael, i cili po zhvillon një luftë gjenocidale në rripin e rrethuar të Gazës. Ata inkurajuan Parisin të ndjek shembullin e vendeve të tjera evropiane të cilat kanë pezulluar eksportet e armëve në Izrael për shkak të shqetësimeve për situatën humanitare në terren, raportoi TNT në kanali televiziv francez France 24. Kompania franceze Eurofarad përballet në Francë me akuza për bashkëpunim në krime lufte kundër palestinezëve. Kjo kompani u ble në vitin 2015 nga konsorciumi Excelia Technology. Trupat izraelite përdorën raketat Eurofarad për të vrarë fëmijët palestinez të familjes Shuhejbar. Seksioni i specializuar për krimet kundër njerëzimit hapi një hetim mbi dyshimet për bashkëpunim në krime lufte përpara gjykatës së Parisit, ku morën në pyetje disa anëtarë të familjes palestineze Shuhejbar. Rasti i familjes Shuhejbar nuk është unik. Kompanitë tjera franceze të mbrojtjes, përfshi Dassault, Thales dhe MBDA, akuzohen për bashkëpunim në krime lufte lidhur me shitjet e armëve në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Arabinë Saudite, vende të cilat kanë kryer agresion 9 vjeçar në Jemen. Kompanitë franceze kanë eksportuar armë dhe pajisje ushtarake në Izrael, ndërkohë që kreu i Amnesty International në Francë, Jean-Claude Samoyer, i ka shkruar një letër të hapur presidentit francez Emmanuel Macron, duke i kërkuar atij të pezulloj të gjitha shitjet e armëve dhe pajisjeve ushtarake në Izrael. Dy vjet pas luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, ligjvënësit gjerman kanë votuar kundër një mocioni të propozuar nga opozita për të furnizuar Kievin me raketa Taurus me rreze të gjatë veprimi. Të njëjtën ligjvënësit gjerman shprehen mbështetjen e mëtejshme për ish Republikën Sovjetike, por refuzuan të mbështesin një mocion të hartuar nga opozita për të armatosur vendin e shkatëruar nga lufta me raketa me rreze të gjatë veprimi Taurus të prodhimit gjermano-suedez. E lëshuar nga një avion luftarak, raketa Taurus mund të transportoj një kokë luftarake me pesh gati gjysmë tonë, afërsisht të njëjtë me raketat Storm Shadow të prodhuara në Mbretërinë e Bashkuar, kundër një objektivi të fortifikuar 500 km larg. Raketa mund të arrijë kryeqytetin rus Mosk, i cili ndodhet rreth 450 km nga kufiri me Ukrainën. Rusia e Putinit është dhe do të mbetet kërcënimi më i madh i sigurisë për Evropën për të ardhmen e parashikueshme, deklaroi ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius gjatë një fjalimi të mbajtur në dhomën e ulët të Bundestagut, duke ju referuar presidentit rus Vladimir Putin. Gjermania do ta kundërshtoj atë me të gjithë forcën tonë, tha Pistorius. Që nga fillimi i luftës në Ukrainë në shkurt 2022, Gjermania ka furnizuar Ukrainën me tanke Leopard dhe sistemet e mbrojtjes ajrore Iris-T. Britania dhe Franca kanë dërguar gjithashtu raketa Storm Shadow dhe Scalp në Ukrainë. Megjithse Gjermania është donatori i dytë më i madh i ndihmës ushtarake për Ukrainën, kancelari gjerman Olaf Scholz deri më tani i ka rezistuar presionit të brendshëm dhe të huaj për të armatosur Kievin me raketa Taurus, duke argumentuar se një ndihmë e tillë mund të përshkallëzojë globalisht konfliktin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miqtë të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rezistencës së popullit të përvuajtur palestinez përballë agresionit sionist. Ju lutemi të qëndroni me ne. Dhe zhvillimi e rezistencës nga viti 2008 deri në vitin 2024. Regjimi pushtues sionist në shekullin e 21 ka zhvilluar shumë luftra kundër rripit të Gazës. Lufta e pare e këtij regjimi kundër rripit të Gazës u zhvillua në vitin 2008. Ndërsa më e fundit prej tyre është lufta që zhvilloi më 7 tetor të vitit 2023, e cila ende vazhdon. Analiza statistikore e këtyre dy luftrave, më shumë se çdo gjë tjetër, tregon rritjen e forcës parandaluese të rezistencës së Palestinës përballë regjimit pushtues sionist. Lufta aktuale në rripin e Gazës është lufta më e gjatë në historinë e regjimit pushtues sionist. Në shekullin e 21, regjimi pushtues sionist ka zhvilluar luftra kundër rripit të Gazës në vitet 2008, 2012, 2014 dhe 2021. Lufta më e gjatë e regjimit pushtues sionist kundër rripit të Gazës para kësaj ishte lufta që u zhvillua në 2014-an, e cila zgjati 51 ditë. Lufta e vitit 2008 zgjati 22 ditë, nga 27 dhjetor të vitit 2008 deri në 18 janar 2009. Në Izrael kjo luftë quhet operacioni Plumbi i Shkrir dhe tek arabët quhet Masakra e Gazës ose lufta 22 ditore. Lufta e fundit e regjimit sionist kundër rripit të Gazës filloi më 7 tetor të vitit 2023 dhe tani po kalon edhe muaji i 5 i kësaj lufte. Krahasimi statistikor i luftës aktuale me luftën e 16 viteve më parë përmban informacione të rëndësishme. Statistikat e viktimave njerëzore të luftës 22 ditore dhe luftës së fundit. Statistikat e luftës së fundit janë deri në ditën e 100 të kësaj lufte. Në luftën 22 ditore janë vrarë 1455 palestinezë, nga të cilët 404 djem dhe vajza, të cilët përbojnë 28% të viktimave të kësaj lufte, dhe 115 gra që përbojnë 8% të numrit të përgjithshëm të viktimave të kësaj lufte. Numri të plagosurve palestinez në luftën 22 ditore të regjimit pushtues sionist, llogaritet të jetë 5303 persona, nga të cilët 1815 ishin fëmijë, vajza dhe djem, dhe ky numër përbonte 35% të numrit të përgjithshëm të palestinezëve të plagosur, ndërsa numri i grave të plagosura ishte 785 persona, që përbonte 15% të numrit të përgjithshëm të palestinezëve të plagosur. Ajo që bëri regjimi sionist në 100 ditët e fundit të luftës kundër rripit të Gazës është genocid. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 1993 raste të masakrave dhe vrasjeve masive, u përdorën 65.000 ton eksploziv dhe bomba, sipas statistikave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë së Palestinës në rripin e Gazës, për 100 ditë luftë janë vrarë 23.823 palestinezë, nga të cilët 10.400 fëmijë dhe 7.100 gra. Me fjalë të tjera, rreth 74% të vrarëve të kësaj lufte janë gra dhe fëmijë palestinezë. Më shumë se 7.000 persona janë shtukur, 70% të cilëve janë fëmijë, duke përfshirë të pagjeturit nga lufta, numri i palestinezëve të vrarë të luftës së fundit në rripin e Gazës është 20 herë më i madh se numri i palestinezëve të vrarë në luftën 22 ditore. Gjithashtu në luftën e fundit të rripit të Gazës janë plagosur 60.317 persona, që është 12 herë më i madh se numri të plagosurve palestinez në luftën 22 ditore në rripin e Gazës. Përveç kësaj, në luftën aktuale, rreth 2 milion njerëz janë zhvendosur, 800.000 janë në rrezik të vdesjes nga uria dhe 400.000 njerëz janë infektuar me sëmundje infektive për shkak të shkatërrimit të infrastrukturës shëndetësore dhe mungesës së kushteve elementare shëndetësore dhe trajtimit bazë shëndetësor. Statistikat e sektorit shëndetësor. Në luftën 22 ditore të rripit të Gazës janë vrarë 16 pjesëtarë të ekipeve mjekësore emergjente dhe 25 të tjerë u plagosën. Sipas raportit të organizatave palestineze, 40 spitale dhe qendra mjekësore janë shënjestruar drejt për drejt nga sulmet dhe bombardimet e regjimit pushtues sionist. Në luftën e fundit, sektori i shëndetësisë është një nga sektorët që ka pësuar më shumë dëme në 100 ditët e fundit të luftës. Gjatë kësaj periudhe janë vrarë 337 persona nga personeli shëndetësor, shifër kjo që është 21 herë më shumë se ajo e vitit 2008. Gjithashtu 183 spitale dhe qendra mjekësore janë shkatëruar plotësisht dhe pjesërisht. Statistikat e shkatërrimit të objekteve banuese, arsimore dhe fetare. Në luftën 22 ditore të rripit të Gazës, numri i njësive të banesave të dëmtuara u njoftua gjithashtu të jetë 55.000 njësi, nga të cilat 5.000 njësi banimi u shkatëruan plotësisht. Në luftën e fundit, më shumë se 359.000 njësi banimi u dëmtuan plotësisht ose pjesërisht, nga të cilat 69.300 njësi banimi u shkatëruan plotësisht dhe 290.000 njësi banimi u shkatëruan pjesërisht. në luftën e vitit 2022 kundër rripit të Gazës. Në sektorin e arsimit u dëmtuan 35 shkolla, por në luftën e fundit u shkatëruan plotësisht ose pjesërisht 390 shkolla dhe universitete. Në luftën 22 ditore kundër rripit të Gazës, 45 xhami u shkatëruan plotësisht dhe 55 xhami u dëmtuan pjesërisht. Por në 100 ditët e fundit të luftës në rripin e Gazës, 145 xhami u shkatëruan plotësisht dhe 243 xhami u shkatëruan pjesërisht. Analiza e të dhënave statistikore. Një vlerësimi të dhënave statistikore paraqet disa pika të rëndësishme. Pika e parë, numri i të vrarëve palestinezë në luftën e fundit të rripit të Gazës u rrit 20 herë më shumë në krahasim me luftën 22 ditore, nga të cilët 70% të vrarëve ishin fëmijë dhe gra. Por rripi i Gazës nuk u evokua. Hamasi nuk pushoi së rezistuari, madje as edhe për një ditë. Nuk u organizua asnjë demonstratë në Palestinë, duke përfshirë edhe rripin e Gazës kundër Hamasit. Kjo tregon se rezistenca është pjesë e rëndësishme e identitetit të palestinezëve dhe në një farë kuptimi e vetmja rrugë përpara për palestinezët kundër regjimit pushtues sionist. Pika e dytë, në luftën 22 ditore në rripin e Gazës, regjimi pushtues sionist pati gjithsej 13 vrarë ushtarak dhe civil dhe rreth 400 të plagosur, por në 100 ditët e fundit të luftës në rripin e Gazës, sionistët pësuan shumë viktima njerëzore, gjë që ishte pa precedent në historinë e këtij regjimi falë sionist. Përveç se më shumë se 1500 personave sionist që u vranë në operacionin Suhija al-Aqsa, statistika zyrtare tregojnë se 520 ushtarë izraelit u vranë dhe 2511 u plagosën. Statistikat jo zyrtare të publikuara nga burimet izraelite thonë se numri të vrarëve është të paktën 3 herë më i lartë dhe numri të plagosurve është mbi 4000 persona. Këto statistika tregojnë se në 16 vitet e fundit, rezistenca palestineze është bërë më e fortë në atë mënyrë që forcat palestineze i kanë shkaktuar viktimat më të rënda njerëzore regjimit sionist në luftën e fundit. Luftrat që regjimi pushtues sionist u imponoi palestinezëve në 16 vitet e fundit, rezultati më i rëndësishëm i të cilave ishte dinamizimi dhe rritja e rezistencës dhe përmirësimi i fuqisë së saj parandaluese në atë masë, saqë pas 100 ditësh ata akoma vazhdojnë të sulmojnë sionistët në atë mënyrë që regjimi sionist u detyrua të ishte pjesë e tërheqjes së forcave të tij ushtarake nga pjesa veriore e rripit të Gazës. Së treti, rripi i Gazës nuk është kurr një kafshat e lehtë për regjimin pushtues sionist. Regjimi pushtues sionist u përpoq të pushtonte plotësisht rripin e Gazës, duke i shkaktuar këtij rajoni humbje njerëzore të paprecedent, që është shembulli i genocidit dhe krimeve të luftës, sipas disa konventave të së drejtës ndërkombëtare, por nuk ka qenë suksesshëm në arritjen e këtij qëllimi. Shenja e kësaj ishte kthimi i refugjatëve palestinezë në Gaza brenda vetëm një jave pas armpushimit. Një tjetër shenjë e kësaj ishte tërheqja e detyruar e forcave pushtuese sioniste nga veriu i Gazës në ditët e fundit. Një shenjë tjetër është plagosja e 1099 ushtarëve izraelit në ofensivën tokësore. Së katërti, rreth 44% të vrarëve të luftës së fundit kundër rripit të Gazës janë fëmijë palestinezë. Regjimi pushtues sionist po përpiqet të shkatërrojë rrënjët e rezistencës në rripin e Gazës, duke vrarë fëmijë, por nuk është në dieni se brezi i sotëm i rezistencës janë të njëjtët fëmijë që humbën prindrit e tyre në luftrat e kaluara, përfshirë luftën 22 ditore dhe gjithashtu janë ata të cilët kanë përjetuar shpërngulje, varfëri dhe uri.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Së pesti, emëruesi i përbashkët i luftës 22 ditore dhe luftës së fundit kundër rripit të Gazës, është se në asnjërin prej këtyre luftrave regjimi sionist nuk arriti të realizojë qëllimet e tij, dhe përkundër kësaj,
trazirat politike në territoret e pushtuara u shtuan. Pas luftës 22 ditore kundër ripit të Gazës, Benjamin Netanyahu erdhi në pushtet në territoret e pushtuara dhe që nga ajo datë, përçarjet politike në Palestinën e pushtuar janë rritur çdo vit. Edhe tani, përkundër genocidit dhe krimeve të luftës të kryera kundër popullatës palestineze të ripit të Gazës, regjimi sionist ende nuk ka asnjë shenjë fitore në luftë, sepse qëllimet e tij më të rëndësishme, lirimi i robërve, sionist dhe rivendosja e parandalimit, nuk janë rritur. Megjithse regjimi pushtues sionist i imponoi një luftë të plotë ripit të Gazës për të vërtetuar vlefshmërinë e forcës parandaluese të tij, pasi ai ende nuk ka arritur në vendin ku mbahen robërit izraelit dhe nuk ka arritur ende të eliminojë komandantët kryesor të Hamasit. Kështu që zotërimi i terrenit nga forcat e inteligjencës izraelite, edhe më shumë se sa në operacionin Stuhia Al-Aqsa, është vënë në pikë pyetje. Ajalon, kreu i organizatës së sigurisë së brendshme të regjimit pushtues sionist nga viti 1995 deri në 2000-shin, thotë: Izraeli nuk do të dalë kurrë nga lufta e ripit të Gazës me fytyrë fitimtare, edhe nëse mund të vras Yahya al-Sanvar. Kushdo që beson se palestinezët do të dorëzohen, nuk i ka njohur palestinezët apo Hamasin e këtij shekulli. Ehud Olmert, ish kryeministri i regjimit pushtues sionist, theksoi gjithashtu nevojën për largimin e Netanyahut, duke thënë se Netanyahu ka adoptuar metodën e mashtrimit, falsifikimit dhe shfaqjes politike dhe metodat e tij janë shembull i gënjeshtrës së pastër. Ai duhet të kuptojë se nuk është e mundur të arrijë qëllimet që ai publikoi për luftën kundër ripit të Gazës. Rritja dhe zhvillimi i rezistencës gjatë 16 viteve të kaluar tani më është vërtetuar. Rritja dhe zhvillimi i rezistencës ka rezultuar në dështimin e regjimit pushtues sionist, në atë mënyrë që ky regjim është detyruar të marrë ndihmë ushtarake nga Amerika më shumë se në çdo kohë tjetër, dhe madje ta fus edhe Washingtonin në luftën me rezistencën e Palestinës dhe Jemenit. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në këtë program do t'ju prezantojmë me një tjetër qytet të provincës Khuzestan, do me thënë me qytetin antik Shush. Khuzestani është një provincë plot me atraksione spektakolare. Në këtë pllaj ka plot qytete me plot mrekulli, ku secila prej tyre mund të na hap syt për të vëzhguar më shumë dhe më thellë në historinë dhe kulturën e Iranit. Shkojmë në qytetin antik Shush, i cili ndodhet 135 km në veri të Ahvazit. Qyteti Shush është një nga vendbanimet më të vjetra të njohura në botë dhe u themelua rreth vitit 4200 para Krishtit. Për shumë vite, ky qytet ishte qendra e civilizimit antik të njohur Elami dhe kryeqyteti dimëror i perandorisë madhe Akamenite. Që në fillim, ju mund të kuptoni lashtësinë e madhe të këtij qyteti, sepse gjatë rrugës për të hyrë në qytet, ndodhet vendi antik i qytetit Shush me shumë monumente historike. Qyteti antik Shush, me dy monumentet e tij me famë botërore, përkatësisht tempullin Çoghaznabil dhe vendin antik Shush, si dhe me monumente të shumta historike nga disa civilizime të mëdha antike, është një destinacion turistik për shumë turist vendas dhe të huaj. regjistrimi botëror i zonës antike të Shushit u bë në vitin 2015. Ai është nga vendet historike më spektakolare dhe unike në botë. Kjo zonë përfshin Pallatin Shaver, Pallatin Apadana, Portën Lindore të Pallatit, Portën Hadish, Qytetin e 15, Xhamin e Madh e Shush dhe kompleksin e ndërtesave të periudhës islame. Kodrat e Akropolit dhe kështjellën franceze, ku për secilën prej tyre mund të flitet për orë të tëra. Në fakt, Shushi është nga qytetet më të vjetra në botë, i cili mund të njihet si një prej monumenteve të para të urbanizimit, si dhe monumentet e para të bizneseve të mëdha në rajon, që mund të shihet nga kodrat antike përreth qytetit, kodra që u bën të njohura me emrin 7 kodrat. Një nga mrekullitë e këtyre kodrave është varri i Elamitëve që kishte harqet e para të gjysmëhënës në botë. Mbi kodrat ishin ndërtuar pallate madhështore në kohërat antike, të cilat u shkatëruan pas pushtimit mongol, si dhe gjatë luftës Irak-Iran dhe për shkak të dyndjes arkeologëve të ndryshëm në këtë rajon. Një nga kodrat më të famshme është kodra e Akropolit. Muzeu i Luvrit në Paris strehon shumë vepra të vlefshme të Akropolit, më e famshmja për të cilave është statuja e famshme e mbretëreshës Namiraston, pllaka e kodit të Hammurabit dhe kupa prej balte. Kupa prej balte e Shushit është me ngjyrën e bizeles, në të cilën shihet imazhi një dhije që është e stampuar në mënyrën më të bukur dhe abstrakte të mundshme, dhe kjo çështje ka bërë që vlera e saj artistike të tejkaloj vlerën e antikitetit të saj. Në këtë kodër u ndërtua kalaja e famshme e Shushit, e cila në të vërtet u ndërtua në vitin 1897 nga një arkeolog mesjetar francez. Dizajni kësaj kështjelle me tulla është në formë foleje dhe trapezoide dhe është shumë i ngjashëm me arkitekturën e Shën-Bazilit në Francë. Në fakt, gjëja për të ardhur keq është se kjo kështjellë u ndërtua duke përdorur mbetjet e gërmadhave të pallatit Apadana dhe mbetjet e pallateve të tjera në zonë dhe tullat e pikturuara me kuneiform, të cilat kanë të bëjnë me periudhën e Çoghaznabilit, gjë e cila konsiderohet si një shtrembërim i lashtësisë. Fatkeqësisht, ndërtimi i kësaj kështjelle u përdor nga arkeologët e huaj si bazë për vjedhjen e shumicës së relikave antike dhe mbetjeve arkitektonike dhe nxjerrjen e tyre jashtë nga Irani. Pasi të vizitojmë këtë kështjellë, duhet të vizitojmë dhe pallatin Apadana, pallati që i përket Dariusit të Madh dhe në botë është i famshëm për nga madhësia e barabartë me pallatet e Persepolis. Nuk kanë mbetur shumë nga muret me tulla dhe shtyllat prej gurit të pallatit për shkak të sulmit të Aleksandrit, por megjithatë, ju përsëri mund të ndjeni lavdin dhe madhështin në shtyllat e lëna pas. Aty mund të shihni shtyllat e bukura në formën e të dy lopëve të gjunjësuara para njëra tjetrës. Sigurisht, punime me muret e pallatit që janë zbukuruar me tulla me xham, me modelin e ushtarëve dhe luanëve me krah dhe lule tulipan, mund të shihen në muzeun pranë pallatit dhe mund të kënaqesh duke parë fuqinë artistike dhe politike të së kaluarës. Fuqia politike dhe artistike e Shushit nuk mbaron këtu. Nga Avazi në Shush, ekziston një rrugë dytësore që relativisht është e rregullt dhe atje gjendet një prej ndërtesave të mrekullueshme, zigurat të Çoghaznabilit. Kjo ndërtesë është një nga zigurat e famshme antike, e cila nuk është inferiore ndaj madhësisë së zigurave të qyteteve fqinje të Mesopotamisë. Një rezidencë e madhe peskatshe në formën e një piramide me përmasa 100 me 100 metra, se cili kat i së cilës u ndërtuar mbi katin e parë. Vepra të vlefshme të këtij monumenti politiko-fetar mund të shihen edhe në muzeumet ndërkombëtare. Duhet të theksohet se zigurati Çoghaznabil u regjistrua në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 1979. Përpara se të shkojmë brenda në qytet, duhet të vizitojmë lumin Karheh. Lumi Karheh është lumi i tretë më i madh në Iran pas Karunit dhe Dezit dhe zona e tij imbledhëse mbulon të gjithë provincat perëndimore të Iranit. Karhe fillimisht rrjedh nga veriu në jug dhe pasi kalon nëpër monumentet historike të Shushit, pastaj ndryshon rrjedh për në perëndim dhe hyn në vendin fqinj në Irak. Është vërtet e mahnitshme të shohësh lumin madhështor Karhe duke kaluar pran kodrave antike të Shushit. Gjithashtu është interesante të dihet se diga më e madhe prej dheu në Iran është ndërtuar mbi lumin Karhe, e cila është një nga digat më të mëdha prej dheu në botë. Duke parë të gjithë këtë madhështi dhe në të njëjtën kohë elegancën e inxhinierisë në ndërtimin e kësaj dige, çdo kush do të mund të admironte atë. Në anën e djathtë të bregut të lumit të Karhe, mund të shihen mirë mbetjet e një qyteti me madhësi mjaft të madhe, por edhe me madhështi në periudhën sasanite, i cili u ndërtua nga sasanitët Shapur dhe ai quhet Ivan Karhe. Është interesante të dihet se tradita arkitektonike e harqeve të Sasanit, veçanërisht harqet e Ivan Karhe, ka pasur një ndikim të madh në arkitekturën e kishave të Evropës lindore. Bukuritë e Karhe sigurisht që nuk mbarojnë këtu. Lumi Karhe rrjedh përmes një parku të bukur pyjor, bimësia e të cilit është jashtëzakonisht e bukur për shkak të nxehtësisë dhe të lagështisë së lumit, tek e cila gjendet një shumëllojshmëri specieshtë rralla të kafshëve, të tilla si dreri i verdh persian që jeton pikërisht atje.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sigurisht, Karhe nuk është lumi i vetëm që kalon nga Shushi. Ekziston edhe një tjetër lumi i bukur që formohet nga bashkimi i disa burimeve dhe kalon përmes qendrës së qytetit Shush, dhe nëse udhëtojmë në këtë lum të bukur, do të arrijmë në kënetën spektakolare dhe më të madhe, Bamadej, një kënetë që tërheq shumë turistë të brendshëm dhe të huaj, të tërhequr nga ekoturizmi, sepse është nga destinacionet më të rëndësishme për zogjt migrues nga Siberia dhe Afrika Lindore. Kur shkojmë nga rrethinat e qytetit në brendësi të këtij qyteti, në pjesën lindore të këtij lumi, është vendi ku ai tregon vetveten, domethënë varri i famshëm i profetit Daniel. Ky është varri i një prej profetëve të Bani Israilit, me një kupol të bardhë konike dhe dritat jeshile, të cilat në oborrin e tij japin një efekt të veçantë këtij varri. Tavani i varrit është punuar me mozaik, pasqyre dhe dritat e dritareve nën kupol u jep të gjithëve një ndjenjë paqeje, bukurie dhe heshtjeje. Thuhet se Danieli, brezi të cilit është pasardhës i profetit David, është kapur nga mbreti babilonist në këtë qytet. Për më vonë, kur ai interpreton ëndrrën e mbretit, profecia e tij u provua dhe mbreti kushtoi vëmendje të veçantë atij dhe ai vdiq pikërisht në këtë qytet. Përveç muslimanëve, shumë hebrejë vinë çdo vit në këtë qytet për t'i bërë homazhe profetit të tyre. Shushi gjithashtu është vendi i varrosjes së Dabal Khazai, një nga poetët e famshëm shiit të epokës abasite, varri të cilit është fshehur nga shiitët për shumë vite. Ajo që e bën të veçantë arkitekturën e këtij varri përveç balkoneve të dy fishta është kupola e saj e hollë dhe e zgjatur. Nëse ecim në tregjet e qytetit, me siguri do të njihemi me artizanatin e Shushit, të cilat kryesisht janë bërë me palma hurme, të cilat quhen thurje kapo. Thurja kapo është në të vërtetë arti e thurjes së shportave të thurura me gjethe palme dhe dekorimi i tyre me fije të ngjyra. Sigurisht burimi kryesor i të ardhurave për njerëzit të cilët e pëlqejnë Shushin është bujqësia. Kjo është diçka e natyrshme, sepse ekzistenca e tre lumenjve, Karhe, Dez dhe Shavar, të cilët janë pranë Shushit, është një burim i mirë uji për fermerët e Shushit. Të nderuar dëgjues, edhe pse Shushi ka shumë monumente dhe ndërtesa antike, mirë po programi po e mbyllim këtu për t'i lënë vendin pikave të tjera turistike në Iran.
nderuar miq. Këti programi për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet, u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBH ir@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Ist Iran die Stimme der Islamischen Republik Iran.